beste egoera bat ekarri duen erabakia. Beinat Mujika Telleria. AEB-en eta Venezuelaren arteko soka gero eta gehiago ari da tenkatzen. Azken hilabeteetan, hainbat eraso egin dituga EB-etako armadak Karibeko uretan, Venezuela inguruan, eta astelenean Washingtonek Venezuelako gobernuarekin lotu zuen kartel de Los Soles izeneko kartela. Egoera nahasi honetan, Caracas hiriburuko kaleak hartu dituzte milaka herritarrek gobernuari babesa eta sostengua erakusteko eta EB-en jokabidea salatzeko. Atzo eta herenegun zenbait martxa egin zituzten horretarako eta Nicolás Maduro presidentearen hitzaldi batekin amaitu zen atzokoa. Bertan, lurraldea defendatzeko 10 aldiz gehiago egiteko eskatu zien. Bi herrialdeetako liderrak hitz egiteko prest agertu dira. Donald Trumpa EB-etako presidenteak azpimarratu du Madurorekin hitz egin dezakeela bizitza asko salbatzeko helburu bakarra duela. Baina jakinarazpen bat ere egin zion atzo Caracasi. Ondo dago gauzak modu onean egitea, baina modu txarrean ere egin daitezke. Maduro, berriz, prest agertu da aurrez aurreko hizketaldi baterako eta gazteleraz hitz egiteaz gain ingelesez ere aritu izan da azken hitzaldietan. Zer da kartel de Los Soles? AEB-etako Estatu Departamentuak dioenez, kartel de Los Soles kartela AEB-etan eta Europan gertatzen diren narkotrafiko operazioen erantzule nagusietako bat da herrialde bereko trende aragua talde kriminalarekin batera. Horrez gain, Trumpek adierazi du Maduro dagoela erakunde horren atzean. Gaur egun ez dago kartel de Los Solesen inguruko informazio argirik. Ez nola dagoen osaturik eta ez nola dagoen antolaturik. Venezuelako armadako generalek dituzten intsignietatik datorkio izena eta AEB-etako agintarien esanetan herrialdeko militarrek osatzen dute taldea 80-eko hamarkadaz geroztik. Nazioarteko hainbat edabidek adituen hitzak plazaratuz kaleratu dutenez, ez da talde hierarkiko edo ideologiko bat. Aitzitik, normalean deskonektatuta dauden zelula batzuk dira eta Venezuelako indar militarren barruan daude. Donald Trumpa EB-etako presidenteak eta haren administrazioak egindako akusazioei ordea kontra egiten diea EB-etako droga kontrolatzeko administrazioak. AEB-etan drogen trafikoari eta kontsumoari aurre egitea zarduratzen da eta drogei buruzko ikerketak koordinatzen ditu AEB-etatik kanpo. Izan ere, erakunde horrek, etzuen kartel de Los Soles drogen trafikoarekin lotu 2020 urtera arte. Alegia, Trump lehen aldiz agintera iritsi zen arte. Caracasek berriz, behin eta berriz ukatu du erakunde hori existitzen dela. Adierazi dutenez, Washingtonen kontakizuna guztiz faltsua da eta helburu bakarra du. Maduro presidente kargutik kentzea eta Venezuelaren aurkako erasoak justifikatzea. Maduroren esanetan, kartelaren asmakizun hutsa da eta oraingoz ez du gai horri buruz publikoki hitz egin nahi izan. Zergatik izendatu dute terrorista EB-ek? Trumpek Venezuelaren aurka hartu duen azken neurria izan da kartel de Los Soles kartela erakunde terrorista izendatzea, etxe zuriko maizterrak gauza bera egin du nazioarteko zenbait kartel eta talde kriminalekin. Agintaldi honetan, bi herrialdeen arteko soka are gehiago tenkatzeko egin du hori. Izan ere, atzerriko erakunde bat terroristatzat izendatzeak AEB-etako gobernuari bide ematen dio haren aurkako neurriak hartzeko. Ez du berez eraso militarrak egiteko eskumenik ematen, baizik eta zigor ekonomikoak eta diplomatikoak ezartzeko modua ematen du. Trumpen agindupean, ordea, horixe izan da ekintza militar batiekin aurretik etxe zurian egindako lehen urratsa. Pete Jex eta EB-etako defentsa idazkariak ostegunean esan zuen izendapenak tresna gehiago ematen dizkiola defentsa departamentuari gerora presidenteari zenbait aukera eskaintzeko. Era berean, erakunde edo talde bat terrorista izendatzeak zera dakar, erakundeari laguntza ematea legez kontrakotzat jotzea eta erakundeko ordezkariei behetan sartzea debekatzea. Beraz, hemendik aurrera delitua izango litzateke erakunde hori diruz laguntzea. Atzerriko enpresek Venezuelarekin dituzten negozioak bertan behera ustea ekar lezake horrek, baita negozio berriak egitea eragoztea ere. Gogoratzekoa da, AEB-etako presidenteak ezin duela bere kabuz erakunde bat terroristatzat jo. AEB-etako estatu idazkaritzak egiten ditu halako izendapenak, fiskaltza nagusiarekin eta altxorri idazkaritzarekin kontsultatu eta gero. Bada, astelehenean baieztatu zen hori. Zer operazio egin ditu AEB-ek azken asteetan Venezuela inguruan? AEB-etako armadak hilabete batzuk daramatza Karibeko urak kontrolatzen. Irailaz geroztik hain zuzen. Ordutik 11 ontziri egin die eraso betiere narkotrafikoaren aurkako operazioak direla argudiatuta eta 80 pertsonatik gora hil ditu. Horrez gain, azaroaren 11an Pentagonoak inguru horretara eraman zuen USS Gerald Ford hegazkinontzia munduko handiena. Nazioarteko uretan dago ontzia, Venezuelaren kontrolpekoa den eremuaren mugan. Eta orain zer? Orain arte Trumpek ez du esana EB-etako gobernuak zehazki zer erabaki hartuko duen gai horri dagokionez. Behin baino gehiagotan adierazi du erabakia hartuta daukala, baina gaur-gaurkoz ez du horren gaineko ezer adierazi. Horrekin lotuta, AEB-etako tropak Venezuelan edatzearen aukeraz galdetu zioten iragan astean etxe zuriko maizterrari eta argi mintzatu zen. Ez dut alakorik baztertzen. Ez dut ezer baztertuko. Venezuela zaindu behar dugu, besterik ez. Madurok berriz, astelehenean adierazi zuen bertako VTV telebista katean daukan programan egiten dutena egiten dutela ezingo dutela Venezuelarekin. Garai ezinak gara. Ezin izan dute eta ezin izango dute inoiz gure aberriarekin. Tentsioa orain nazioartera zabaldu da. Hainbat herrialdea EB-ak egiten ari direnaren aurka agertu dira. Besteak, beste, Frantzia, Errusia eta Erresuma Batua. Horren erakusgarri ere bada nazioarteko sei aire konpainiak azken egunetan bertan behera utzi dituztela Venezuelara egin beharreko bidaia guztiak. Izan ere, AEB-etako gobernuak jakinarazi zien Venezuelan eta haren inguruan egoera arriskutsua zela eta kontu handi zibiltzeko.